Milí posluchači, posledně jsme si spolu otevřeli text Matoušova evangelia a četli jsme si prvních 6 veršů. Samo o sobě to není nic záživného, jde prostě o výčet jmen, jde o rodokmen Pána Ježíše. Řekli jsme si, že za dnů Pána Ježíše bylo skutečně nezvyklé najít v rodokmenech ženské jméno. A zde v rodokmenu Pána Ježíše nacházíme celkem 4. A nejenom, že jsou zde ženy, ale jsou to pohanky. Jak jistě víte, Bůh v zákoně řekl, aby se jeho vyvolený lid, Izrael, nemísil s ostatními pohanskými národy. Bylo to boží opatření, které mělo chránit vyvolený lid od pohanství, aby zůstala zachována víra v jediného Boha. A přestože toto ustanovení bylo v zákoně jasně vysloveno, jsou zde v královském rodokmenu Mesiáše 4 pohanské ženy. 2 jsou z kananejských národů, další byla Moabitka a poslední Chetejská. Támar je jmenována jako první. Její neslavný příběh je zapsán ve 38. kapitole knihy Genesis a dá se říci, že je to jedna z ošklivých kapitol Bible. Přestože v tomto příběhu je Támar otevřeně popsána i se svým hříchem, dostala se do rodokmenu Pána Ježíše. Znovu tu vidíme, jak je Bůh pravdivý. Pravdivý i o lidech, které povolal k nějakému závažnému úkolu. Netají o nich ani ty nejhorší skutečnosti, které bychom u svých prominentů my určitě zatajili. Další ženou, o které se zde v rodokmenu Pána Ježíše píše a o které jsme se zmínili také posledně, je Ráb či Rachab. Ani ona neměla mezi svými soukmenovci nejlepší pověst. V knize Josué ve 2. kapitole je nazvána nevěstkou, čili vlastně lehkou ženou. Ale v jejím dalším příběhu je významné to, že prokázala svou víru v jediného Boha. Poznala, že Bůh, kterého uctívají Izraelci, je živý a mocný. Na rozdíl ode všech ostatních bohů, se kterými se špiní ostatní národy. Nevěstka Rachab věřila v Hospodina a proto přátelsky přijala vyzvědače, kteří se jí odvděčili tím, že nezahynula s ostatními nevěřícími obyvateli města Jericha. Nevěstka Rachab se dostala do rodokmenu Pána Ježíše vlastně pro jeden prostinký důvod. Protože věřila. To ovšem ještě není celý příběh této ženy. Z dalších dějů je nepochybné, že její život se po této události podstatně změnil. Zmínili jsme se posledně, že tím, když byla opravdu zachráněna, se jí jen potvrdilo to, v co už předtím věřila, že totiž Hospodin je živý Bůh. A v důsledku tohoto poznání Hospodinovy velikosti a také jeho milosrdenství se rozhodla zcela změnit způsob svého života. Neslýchaná věc. Známá nevěstka z města Jericha se vdala. A vdala se za pravého Žida. Změněný život a její postoje měly pak vliv také na další okolí. Když se řekne jméno Boaz či Boaz, písmáci si ihned vybaví také jméno Rút. A to je jméno další ženy v rodokmenu, který je teď středem našeho zájmu. 5. verš v 1. kapitole Matoušova evangelia. Rút byla velmi milá mladá žena. Pokud jde o její život, nenajdete na ní nic, co by se jí dalo vytknout. A přesto tu byl problém, který ji v podstatě diskvalifikoval. Toho času totiž platil zákon, který říkal, že moábští a amorejští nemohou vejít do shromáždění Izraele. Nebudeme nyní podrobně rozvíjet tento krásný příběh, který je zapsán v knize Rút. Doporučuji vám jej k přečtení. Muž, který se jmenoval Boaz či Boaz, mimochodem tedy syn té bývalé nevěstky Ráb, jednoho dne přišel na své pole a spatřil tam krásnou mladou ženu. Byla to zřejmě láska na první pohled. Boaz miloval Rút k která svým původem byla pohankou. Ona však prokázala své mnohostranné kvality a svoji věrnost. Rút, stejně jako dříve jmenovaná Rachab nebo Ráb, poznala, že jediný živý Bůh je Hospodin. A proto, když už jako mladá ovdověla, se rozhodla jít se svou tchýní do izraelské země. A když se potom setkala s Bózem, ptá se, jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mne ujímáš, ačkoliv jsem cizinka. Kniha Rút, 2. kapitola, 10. verš. Tuto otázku si můžeme položit vlastně také my. Vždyť jsme povětšině z národů, které byly plné pohanství, které neznali živého Boha. Proč se o nás zajímá? Přijímá nás na základě milosti. Osobně se domnívám, přátelé, že Boazovo rozhodování ve věci manželství s moabskou Rút mohla mít dost velký vliv Boazova matka. Boaz viděl věrnost Ráb své matky a ona jej zřejmě vychovávala nejen k dodržování litery zákona, nýbrž také k milosrdenství. A pravé, upřímné milosrdenství se Hospodinu líbí víc než formální oběti. Další žena, která vystupuje v rodokmenu Pána Ježíše, není uvedena svým jménem, ale je zde označena pouze jako žena Uriáše. Uriáš byl Chetejec a náš učitel předpokládá, že jeho žena byla stejného původu. Zase se tu od nás očekává, že z vlastního čtení Bible aspoň zhruba víme, o čem je řeč. Bat-šeba, Bet-sabé, se dostala do rodokmenu Pána Ježíše, protože Bůh nehází přes palubu jednoho ze svých dětí ani tehdy, když hřeší. Ovečka může vyjít ze svého stáda a stát se i ztracenou ovcí, ale pastýř ji vždy přivádí zpět do stáda. Matouš kapitola 1, verše 7 až 11. Šalomoun, Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jórama, Jóram Uziáše, Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase. Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. V těchto verších nacházíme množství královských jmen, ale naši zvláštní pozornost si zaslouží ten poslední, Jechoniáš, jemuž Hospodin řekl, že nikdo z jeho potomstva už nebude na trůnu. Jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, i kdyby byl Koniáš, syn Jojakýmův, král judský, pečetním prstenem, strhnu tě odtamtud. Toto praví Hospodin. Zapište tohoto muže jako bezdětného, muže, který nebude mít ve svých dnech zdar. Nikomu z jeho potomků se nepodaří dosednout na Davidův trůn a být opět vladařem v Judsku. To je citát z Jeremiášova proroctví, kapitola 22, verše 24 a 30. Celé jméno tohoto krále je Jekonjáš, ale Bůh odňal z jeho jména tu předponu je, protože ta předpona je i počátkem jména Jehovah, čili Hospodin, vysvětluje náš učitel. Kvůli hříchu tohoto krále a celé řady jeho předchůdců i celého národa, nikdo z jeho potomstva nemohl už potom dosednout na trůn krále Davida. A z dalšího pokračování tohoto rodokmenu vidíme, že Josef, manžel Marie, je v této linii. Ale Josef, jak v Matoušově záznamu dále uvidíme, není přirozený otec Pána Ježíše. Josef byl pověřen tím, aby předal pánu Ježíši pouze jméno. Předal mu je oficiálním způsobem, jako by byl otec. Pán Ježíš byl pokládán za Josefova syna. Josef byl právoplatný manžel Marie, která porodila Ježíše. Josef mu tedy předal titul ke království Davida. Ježíš tedy nebyl potomkem Josefovým, natož pak potomkem Jechoniášovým. Ale jak Josef, tak i Marie byli z pokolení Davidova. Byli ovšem ze dvou různých větví, ze dvou různých Davidových synů. Všimli jste si, že tady nastala trochu změna? Od druhého verše této kapitoly se opakovala formulace, že Abraham měl syna Izáka, nebo podle jiných překladů doslovněji, že Izák splodil Jákoba a tak dále. Teď bychom podle této zvyklosti asi zase čekali, že se tu objeví vyjádření, že Josef splodil Ježíše. Ale takhle to tam není napsáno. Místo toho si v 16. verši podle ekumenického překladu čteme: Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Je zřejmé, že tady schází rodičovský vztah mezi Josefem a Ježíšem. Pisatel ukazuje na to, že Josef není Ježíšův otec. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Ačkoliv Josef je manželem Marie, není Ježíšovým otcem. Jak to vysvětlit? Matouš nám to vysvětlí ve zbytku své první kapitoly. Jak ještě podrobněji uvidíme, tato skutečnost naplňuje starozákonní proroctví, že panna počne a porodí syna. Porodí syna, aniž by na tom měl jakoukoliv účast jakýkoliv muž. Lukáš, který napsal jedno z dalších evangelií, byl řecký lékař. V jeho evangeliu se šířeji pojednává o tomhle zvláštním porodnictví. Shoda s Matoušovou zprávou je v tom, že Ježíš se narodil z panny. Tedy Josef nebyl otcem Ježíše a přitom Marie nebyla manželsky nevěrná svému snoubenci či nastávajícímu manželovi Josefovi. Ježíš nebyl žádné nezákonné dítě. Přátelé, nikdy jsem nic nenamítal, když mi někdo řekl, že nevěří v porod panny Marie. Člověk má konec konců právo na to, aby nevěřil. Vždycky si může vybrat. Ale v této souvislosti mám dvě rozhodné námitky, povídá náš biblista. Myslím si, že kazatel Božího slova by panenský původ Pána Ježíše Krista popírat neměl. Pokud sám pochybuje, nebo pokud dokonce tuto biblicky jasnou skutečnost vědomě popírá, měl by si raději najít jiné zaměstnání. Případně by se mohl o porody zajímat z jiného hlediska. Jistěže, není složité sednout si v nějakém teologickém semináři a napsat myšlenkovou konstrukci o nepravděpodobnosti tohoto panenského početí. Ale to jediné, o co se takovýhle spekulant bude moci opřít, je jeho takzvané logické uvažování, postavené pouze na běžné lidské zkušenosti. Na závěr svých úvah prohlásí, že něco takového zkrátka nemohlo být, nemohlo se to stát. A já se ptám, bouří dále náš fundamentalista, kdo jsi, když tak přesvědčeně prohlašuješ, že se to nemohlo stát? Před nějakým časem bylo pro člověka nemožné, aby se dostal na měsíc, a dnes už tam lidé byli. Podobně dříve lidé, a to i velké kapacity, vyhlašovali různé jiné výroky o tom, co je nemožné, a přitom jejich výroky skončily v propadlišti dějin. Naše lidská zkušenost přece nemůže být měřítkem pravdy. V 17. verši první kapitoly nacházíme prohlášení, které nám v tomto rodokmenu ještě něco ozřejmí. Všech pokolení od Abrahama po Davida bylo tedy 14. Od Davida po babylonské zajetí 14, a od babylonského zajetí až po Krista 14. Matouš rozděluje celý rodokmen Pána Ježíše do jednotlivých dílčích skupin, aby nám umožnil takový letecký nadhled vlastně nad celou starozákonní historií. Jedno období běží od Abrahama až k Davidovi, další pokračuje od Davida k babylonskému zajetí a třetí navazuje od tohoto zajetí až k narození Ježíše Krista. Matouš zřejmě musel některá jména z tohoto rodokmenu vypustit, aby mu vyšlo 14 v každém období. A otázka zní, proč to udělal. Číslo 14, to je aritmeticky vzato 2×7, zřejmě uvádí nějaký důkaz týkající se přesnosti tohoto rodokmenu. Bez dalšího podrobného vysvětlování konstatuje náš učitel. Nyní, když nám Matouš prostřednictvím rodokmenu ukázal, že Josef není pravým otcem Pána Ježíše, i když to tak lidé posuzovali, chce nám dát podrobnější vysvětlení, jak to tedy vlastně bylo. Mimochodem, už ve Starém zákoně bylo předpovězeno nadpřirozené početí Mesiáše, či řecky Krista. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka, Maria, byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Matouš 1, 18. verš. Narození Pána Ježíše se stalo takto, konstatuje prostě Matouš. Je zde tedy zapsán způsob, jak se to stalo. Stalo se to, když Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve, než se sešli. To znamená, dříve, než spolu byli jako muž a žena. Tak se zjistilo, že Marie bude mít dítě. A hned je zde konstatováno, že tohle početí je z Ducha Svatého. Když se v dnešní době zjistí, že některá svobodná nebo zasnoubená dívka je těhotná, je to sice v mnoha rodinách určitá nepříjemnost, ale v podstatě se nic tak moc neděje. Morálka současného světa je tak deformovaná, že taková událost dnes celkem nikoho až tak moc nevzruší. Jiné to však bylo na počátku našeho letopočtu. A především to bylo jiné podle Božího zákona, který Židé měli v rukou a který znali, či měli znát. Její muž, Josef, byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Josef byl spravedlivý muž. Tím se rozumí, že to byl muž, který se celou bytostí snažil žít podle Božího zákona, snažil se líbit Hospodinu, svému Bohu. Jestliže Josef dosud neměl se svou snoubenkou Marií intimní poměr a přesto je tu zjištění, že ona čeká dítě, pak to podle zákona nemůže chápat jinak, než jako nevěru. A Josef bez pochyby věděl, že Mojžíšův zákon byl v takových případech, jako byl teď tenhle Mariin, velice nekompromisní. Zákon totiž pravil, že žena, která bude zhledána vinnou ve věci této takzvané nevěry, či raději bych řekl nevěrnosti, má být ukamenována, čili veřejně lidem popravena. To byla ta nejtěžší odplata. V dalším čtení našeho příběhu budeme věnovat velkou pozornost Marii, ale dokud máme k tomu příležitost, povšimněme si, že Josef byl pozoruhodný člověk. Někdy se mi zdá, jako by protestanti nesouhlasili, když se věnuje příliš velká pozornost Marii. Ona byla bez pochyby zvláštní, mimořádná. Bůh vybral Marii, aby byla matkou Mesiáše, Pána Ježíše Krista. A Bůh se nemýlí. A když vybral tu správnou dívku, dozajista vybral také správného muže. Ani v jeho případě se Bůh nezmýlil, jak v této choulostivé situaci reaguje Josef. Horkokrevný muž by zřejmě okamžitě začal žárlit a nechal by Marii okamžitě ukamenovat k smrti, nebo by ji aspoň vystavil nějaké pořádné hanbě na veřejnosti. Josef byl však mírný a dobrotivý člověk. Miloval Marii a nechtěl jí žádným způsobem ublížit. Znal ji. a nedovedl si vysvětlit, co se to tu stalo. A tak si představuji, co se asi odehrávalo v jeho nitru. Ten 19. verš názorně vyjadřuje zápas, který probíhal v jeho mysli. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Na jedné straně byl spravedlivý a na druhé straně ji nechtěl vystavit takové hanbě, která by jí podle zákona patřila. Přitom se chovat, jako by se nic nestalo, a dále s ní žít, to se mu příčilo. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Tu je tedy pro Josefa vysvětlení, co se to vlastně stalo. Jak je možné, že Marie čeká dítě, i když spolu ještě nežili? A toto je zase moment, který nám ukazuje kvalitu Josefova charakteru. Josef se pokořil v tom, co by pro jiného muže bylo zřejmě příčinou k projevení oprávněné žárlivosti. Josef však přijal andělský pokyn a nejenže Marii nevystavil hanbě, která by dala průchod jeho ješitnosti, ale navíc přijímá narozené dítě jako své vlastní a právem otce tomu dítěti dává jméno. Dává mu však jméno, které si sám nevymyslel, které není v ničem vzpomínkou na samotného Josefa, ale ukazuje na staletý boží záměr. Jméno Ježíš totiž znamená spasitel. Bude se jmenovat Ježíš, protože zachrání svůj lid od jeho hříchů. Na to Matouš navazuje prostinkým shrnutím a zdůvodněním. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Verš 22. Matouš, jak jsme si už řekli, psal své evangelium prvotně pro izraelský národ. A říká nám zde, že to vše se událo proto, aby se naplnilo, co bylo řečeno Hospodinem. Matouš touto zprávou volá izraelský národ a naléhá, aby pochopili, že tento, který tak zvláštním způsobem přišel, je prostě splněním starozákonních proroctví, že to je ten Mesiáš. Už jsme si tuším několikrát řekli, že existuje kolem 300 proroctví, která se týkala prvního příchodu Krista. Jsou to proroctví, která se naplnila. Nevím teď, kolik z nich je zapsáno v Matoušovi, ale vím, že Matouš cituje více starozákonních míst než všechna ostatní tři evangelia dohromady. Zdá se, jako by Matouš při tom, jak zapisoval jednotlivé události, hned kontroloval, která z nich byla předpovězena už ve Starém zákoně. Jeho hlavním cílem bylo nejen zobrazit Kristův život, ale současně dokázat, že Ježíš je Boží syn, že to je splnění starozákonních proroctví, která se ho týkala, která se týkala Mesiáše. Tuto chvíli se zase loučíme, abychom příště pokračovali v textu od 23. verše. Bůh vám žehnej, přátelé.